Unajua, kwa kawaida, tunapozungumzia uchunguzi wa kimatibabu, huwa kuna matarajio fulani hivi ya usahihi mkubwa sana. Ni kama uhandisi fulani.
Ndiyo, unatarajia majibu ya moja kwa moja.
Kabisa, yani ukivunjika mkono, unapiga picha ya mionzi, X-ray, na ile picha inatoka ikiwa na majibu yote wazi, naonyesha ule mstari mweupe uliopasuka kwenye mfupa wako.
Na daktari ananyosha kidole tu.
Haswa, anasema, tatizo liko hapa na hivi ndivyo tunavyolitatua. Ni jambo lenye majibu ya ndio au hapana. Umepasuka au hujapasuka. Sisi wanadamu tunapenda sana mambo yaweze kuonekana waziwazi na yani yaweze kuwekwa kwenye makundi yanayoeleweka haraka.
Sahihi kabisa. Inatupa faraja ya kiakili. Sasa wewe unajua tunataka kujua kisababishi na matokeo yake haraka iwezekanavyo.
Lakini ukipiga hatua na kuingia katika ulimwengu wa theolojia, hasa linapokuja swala la maumivu, ukuaji wa kiroho na kiwewe tunachopitia kwenye maisha yetu.
Mambo yanabadilike kabisa.
Ghafla, ile mashine ya X-ray inaonekana kuharibika. Tunajikuta tukitazama mazingira ambayo yana giza na ukungu mwingi sana. Sawa, hebu tufumbue hili. Leo tumezama kwenye uchambuzi wetu wa kina kuhusu maandishi ya msingi ya John Walton.
Aha, msomi mahiri sana.
Ndio, anachambua kwa kina sana theolojia ya mateso katika kitabu cha Ayubu. Na kwa wewe unayeungana nasi leo, kuna jambo la kushangaza ambalo Walton analiweka wazi tangu mwanzo kabisa. Kama wewe ulikuwa unatarajia kwamba kitabu cha Ayubu kiliandikwa ili kutupa majibu rahisi ya kwa nini tunateseka,
au labda kutupa mwongozo wa hatua kwa hatua wa jinsi ya kuepuka mateso
kabisa, basi utashangaa sana, maana lengo lake si hilo. Walton anasema kitabu hiki kinatusaidia tu kufikiri kwa usahihi kuhusu Mungu wakati ule ambapo tayari tuko kwenye tanuru la mateso. Hakitupi majibu ya X-ray.
Kitu kinachovutia hapa ni kwamba hii inaweka msingi mzuri sana, kwa sababu tunapozungumzia mateso katika huu ulimwengu uliovunjika, hatuzungumzii kitu kimoja chepesi unachoweza kukiweka kwenye boksi. Mateso yanachukua sura nyingi, na Walton anatukumbusha kupanua wigo wa uelewa wetu.
Kama zipi kwa mfano?
Fikiria tu juu ya hili kwa muda. Kwanza, tuna mateso ya kimwili. Unajua, kuna watu wanaotusikiliza sasa hivi wakiwa na maumivu ya kudumu mwilini au magonjwa yasiyo na tiba.
Kweli.
Kisha kuna mateso ya kisaikolojia. Haya mara nyingi hayaonekani kwa nje. Yaani huzuni nzito inayoondoa usingizi, aibu, wasiwasi wa kila siku, au yale makovu ya ndani yanayotokana na mahusiano yenye unyanyasaji.
Na hayo yanaumiza sana hata kama hayana bandeji kwa nje.
Haswa. Halafu kuna yale mateso ya kimazingira, kama vile kuishi na magonjwa yanayobadilisha kabisa jinsi unavyoishi, kama HIV.
Na uzito wa haya yote, yani haishi kwa yule anayeumwa tu, yanasambaa.
Kabisa, yanasambaa kama mawimbi kwenye maji. Kuna kile tunachoweza kukiita kuteseka kwa niaba ya wengine. Hili ni jambo ambalo watu wengi hawalizungumzii vya kutosha. Fikiria uko hospitalini, unamuuguza mzazi wako aliyezeeka sana na kupoteza kumbukumbu.
Inachosha sana.
Au unamtunza mwanao ambaye mgonjwa mahututi. Wewe huumwi kimwili, lakini unateseka sana kwa sababu unawatazama watu unaowapenda wakiangamia.
Ndiyo, inakutafuna kihisia kabisa.
Na mwisho kabisa, hatuwezi kusahau yale mateso ya kimfumo. Haya ni makubwa na yanavuka mtu binafsi. Tunazungumzia mifumo kandamizi, biashara haramu ya binadamu.
Watu waliokosa uhuru.
Ndiyo. Ukichanganya haya yote, unaona wazi kuwa mateso yameenea sana na ni sehemu ya kitambaa kinachounda ulimwengu huu.
Sasa ukisikiliza hiyo orodha, ambayo kwa kweli ni nzito sana, inaibua moja kwa moja lile swali la msingi ambalo sisi wanadamu tumekuwa tukijiuliza kwa milenia kadhaa.
Swali gani hilo?
Ukiangalia unyama, magonjwa na maumivu yote haya, unaanza kuhoji kwa nini Mungu aliye mwema kabisa na mwenye nguvu zote aumbe au aruhusu ulimwengu ambao mateso yaliyoenea kiasi hiki yapo?
Aha, hilo ndilo swali kuu.
Yaani, wakosoaji wengi huangalia hiyo orodha na kusema, huu ni ushahidi tosha, ama huyu Mungu hayupo kabisa, au kama yupo na anaona hayote lakini hayazui, basi hastahili kuabudiwa.
Wanatumia mateso kama ushahidi dhidi ya Mungu.
Haswa, sasa Walton anajibu nini hapo?
Hapo ndipo Walton anasema, tunafanya kosa kubwa sana la kimantiki na kithiolojia. Tunapojaribu kumtetea Mungu au kumhukumu Mungu kwa kutumia mateso, kimsingi tunafanya kazi ndani ya dhana potofu. Tunamuingiza Mungu kwenye mahakama yetu ya kibinadamu.
Aha, yani tunamweka kizimbani.
Kabisa. Fikiria jinsi tunavyofanya. Tunamweka muumba wa ulimwengu kwenye kizimba cha mashahidi, kisha tunamnyoshia kidole na kutarajia afuate vigezo vyetu vidogo vya kibinadamu. Vigezo vya nini ni haki na nini kinapaswa kufanyika. Mungu halazimiki kufuata vigezo vyetu vya nje.
Yeye ni Mungu.
Ndiyo. Hatuna uwezo wa kukaa kwenye kiti cha hakimu. Ikiwa tutaendelea kushikilia hii dhana ya kimahakama, hatutawahi kuielewa theolojia sahihi ya mateso inayoletwa na kitabu cha Ayubu.
Basi, badala ya kumuuliza Mungu kwa nini na kutarajia atupe utetezi wake, tunapaswa kuelewa asili ya mateso yenyewe. Na kutokana na maandishi haya, mtazamo wa kwanza tunalotakiwa kukubali ni kwamba mateso ni ya wote.
Sahihi.
Sio kitu kinachomchagua mmoja na kumwacha mwingine. Kama wewe unayenisikiliza sasa hivi, huteseki chochote, una afya njema.
Uwezekano ni kwamba utateseka hapo baadaye.
Kweli kabisa. Sio kwamba ninakutakia mabaya wewe msikilizaji, bali yani hii ni asili ya ubinadamu wetu. Sio laana maalum kwa wachache.
Kuelewa kwamba mateso ni ya wote inatusaidia kuingia kwenye mtazamo wa pili. Na hapa Walton anatumia msamiati wa kitaalam kidogo. Anasema mateso ni hali inayoambatana na uumbaji unaoendelea.
Hapa ndipo mambo yanapovutia kweli kweli. Uumbaji unaoendelea.
Ndiyo, hatuishi katika ulimwengu wenye utaratibu kamili bado. Ulimwengu haujakamilika kufika kwenye ile picha yake ya mwisho. Na hatutawahi kuishi katika utaratibu huo uliokamilifu hadi ule uumbaji mpya. Kwa hiyo, tunapitia kipindi ambacho ndani yake kuna kukosekana kwa utaratibu. Magonjwa na maumivu yanatokea kwa sababu utaratibu kamili wa Mungu bado unajengwa.
Subiri kidogo, hebu nikuweke kiti moto hapo kwa sababu hili linasumbua akili sana.
Haya, niulize.
Kama Mungu ana nguvu zote, kwa nini asiumbe tu ulimwengu uliokamilika mara moja? Kwa nini atupitishe kwenye huu mchakato wa ujenzi ambao umejaa maumivu kiasi hiki?
Hilo ni swali zuri sana. Jibu lake liko kwenye utaratibu unaoruhusu uhuru na sheria za asili kufanya kazi. Ili ulimwengu ufanye kazi, lazima kuwe na sheria fulani na viumbe wawe na uhuru. Mathalan, tunahitaji sheria ya uvutano ili tuweze kutembea juu ya ardhi.
Ili tusielee angani.
Kabisa. Lakini sheria hiyo hiyo inayofanya maisha yawezekane ndiyo inayosababisha umie vibaya sana ukidondoka kutoka kwenye mti mrefu. Huwezi kuwa na kimoja bila kingine. Mungu hakuumba saratani kama adhabu. Saratani ni matokeo ya ule uhuru wa kibiolojia unaoruhusu seli kukua na kujigawa.
Aha. Hiyo inafafanua mengi sana. Kwa sababu ukiangalia huo mfano wako wa kibiolojia, mimi nawanza kuhusu mfumo wetu wa neva. Mfumo wa fahamu.
Ndiyo, unafanyaje kazi?
Yani ni kama king'ora cha moto ndani ya jengo. King'ora kinapolia, kelele zake zinakera, zinasumbua sana. Lakini kimeundwa hivyo kimakusudi ili kukuokoa usiteketee. Ukigusa jiko la moto, yale maumivu makali ndio yanayokufanya uchomoe mkono haraka.
Kweli kabisa.
Kama mfumo wako wa neva ukishindwa kufanya kazi, tuna tatizo kubwa sana. Utateketea bila hata kujua. Hivyo maumivu, licha ya kuwa yanatesa, yanakulinda.
Na uhalisia huo wa kimwili unaakisi ukweli mkuu wa zaidi wa kihisia. Mungu alituumba na hisia. Hatuwezi kuumizwa kama hatuwezi kuhisi chochote. Kwa sababu tuna uwezo wa kupenda, tuko hatarini kupata maumivu. Upendo mara nyingi huleta maumivu katika maisha haya.
Unapofiwa na unayempenda.
Ndiyo, kwa hiyo tunapaswa kubadilisha maana yetu ya neno kawaida. Maisha ya kawaida si yale yasiyo na mateso. Tukitarajia mateso, hayataonekana kama jambo geni tunapoyapitia.
Wow, hiyo ni nzito. Lakini sasa, ikiwa mateso ni sehemu ya uumbaji unaoendelea, hii inatupeleka kwenye mtazamo wa tatu, na hili linawasumbua wengi. Je, hii inamaanisha kila maumivu ninayopata ni matokeo ya dhambi fulani niliyofanya?
Hapo sasa. Na ili ni swali zuri, Walton anafafanua kuwa mateso haya husiani moja kwa moja na dhambi kila wakati.
Haya husiani.
Ndiyo. Yanaweza kuwa matokeo ya kuvurugika kwa utaratibu. Mtu anatenda dhambi. Kwa mfano, anaendesha gari amelewa. Kisha anamgonga mwingine asiye na hatia. Hapo, mtu asiye na hatia anateseka. Lakini hatuwezi kamwe kudhani kuwa mateso yetu au ya mwingine kila mara ni adhabu kutoka kwa Mungu.
Hatuna sauti za kinabii kutuambia lipi ni adhabu na lipi sio.
Kabisa, hatuna huo uwezo wa kutenganisha.
Subiri. Inakuwaje kuhusu andiko la Wagalatia sura ya 6 linalosema tutavuna tunachopanda? Wengi wanalitumia hili. Hii haimaanishi kwamba matendo yangu ndiyo yanayoamua mazingira yangu kwa uaniano wa moja kwa moja?
Hili linaibua swali muhimu sana. Ni kweli, kanuni ya kupanda na kuvuna ipo. Ukiwa mvivu, utafukuzwa kazi. Ukila vibaya, utaumwa. Lakini Walton anatuonya tusiitumie kanuni hii kama formula ya hisabati inayoamua kila kitu.
Aha, kwa hiyo sio mstari wa moja kwa moja.
Sio kabisa. Kuamini hekima ya Mungu ndilo shauri kuu. Hatuwezi kumuuliza Mungu kila mara kwa nini ulifanya au kuruhusu hili. Vipimo vyetu haviwezi kupima hekima ya Mungu.
Unajua kuna nukuu muhimu sana kutoka kwa mwanafizika John Paul Kinghorn kuhusu hili. Alisema, naomba nimnukue hapa.
Karibu.
Mateso na uovu wa ulimwengu havitokani na udhaifu, uzembe au ukatili wa Mungu, bali ni gharama isiyoepukika ya uumbaji unaoruhusiwa kuwa tofauti na Mungu. Mwisho wa nukuu.
Gharama isiyoepukika. Hiyo ina nguvu sana. Na hapa anatusaidia kuchambua udhaifu wa lugha yetu. Walton anaonya sana dhidi ya matumizi ya neno kuruhusu.
Kwa nini?
Tunalitumia sana neno hilo.
Ndiyo.
Lakini ukisema Mungu aliruhusu, inatengenezwa picha kwamba alikuwa amesimama kando, akiwa amekulia mikono, akiwa na uwezo wa kuzuia, lakini akaaja kwa makusudi.
Tunatumia neno hilo kama njia ya kumlaumu Mungu kwa njia ya maficho. Mungu si mdhibiti anayepanga kila tukio dogo.
Lakini yupo nasi ndani yake.
Basi, ikiwa hatuwezi kumlaumu Mungu au kujilaumu wenyewe moja kwa moja, tunapaswa kuitikiaje haya mateso ambayo hayaepukiki? Hiyo inatuleta kwenye mtazamo wa nne wa Walton.
Ndiyo, na mtazamo huu ni fursa ya kukuza imani. Mateso yanatufanya tuwe hivi tulivyo leo, kama tunavyoona katika Warumi sura ya 5.
Lengo kuu la Mungu si kufanya kila mtu awe na afya na furaha kila wakati.
Kabisa. Kama ingekuwa hivyo, Mungu angekuwa kama mashine ya ATM ya faraja. Wakati Mungu anasema atavusha watu wake wa Israeli kwenye maji, haimaanishi atawasaidia kukwepa maji yenye shida.
Aha.
Inamaanisha atawavusha wakiwa ndani ya hayo maji. Yeye anashuka na kuingia kwenye maji pamoja nao. Atakuwa nao katikati ya dhoruba.
Ni kama wewe ukiwa gym unafanya mazoezi.
Hebu tupe huu mfano.
Yaani una mwalimu wa mazoezi, trainer. Umebeba chuma kizito na unaanza kulemewa. Trainer mzuri hata kimbia haraka kukupunguzia uzito ili tu urudi kwenye faraja. Lengo lake ni kukujengea nguvu ya kustahimili mzigo.
Umeona eh?
Badala ya kuomba mateso yaondolewe haraka, labda tunapaswa kuomba nguvu ya kustahimili huo mzigo.
Tukihusisha hili na picha kamili, na huu ni mtazamo wa 5 na wa mwisho.
Endelea.
Kuwa tunapoteseka, tunashiriki katika mateso ya Kristo. Msalaba unashuhudia njia tofauti inayochipusha ushindi kupitia kushindwa, kama tunavyosoma katika Wafilipi sura ya 3. Hatuwezi kutarajia kuokolewa kutoka kwa adui zetu kila wakati. Wakati mwingine wito wetu ni kuvumilia.
Kwa hivyo, haya yote yanamaanisha nini? Ukiweka haya yote pamoja, muhtasari ni mzito sana. Hatupaswi kutarajia mateso yaondolewe maishani mwetu, maana hiyo ndiyo hali ya ulimwengu wetu.
Na hatupaswi kumlaumu Mungu.
Kweli, hatupaswi kumlaumu Mungu, bali kutafuta makusudi yanayoweza kutimizwa kupitia mateso yetu huku tukimshuhudia.
Na kwa wewe unayotusikiliza leo, maarifa haya yanapaswa kubadilisha jinsi unavyokabiliana na magumu yako ya kila siku. Sio kutafuta kosa lako kila mara au kumtilia shaka Mungu, bali ni kurekebisha matarajio yako kuhusu ulimwengu.
Kabisa. Na kabla hatujamaliza, nataka kukuacha wewe msikilizaji na wazo moja la kipekee la kutafakari.
Wazo gani hilo?
Je, inawezekana kwamba ukimya wa Mungu katika nyakati zako za giza nene sio ishara ya kutokuwepo kwake?
Hapo sasa.
Labda ukimya huo ni pongezi kuu ya uaminifu, akikualika kusimama imara na kuwa kielezo cha imani isiyotegemea maelezo ya haraka. Ikiwa uumbaji unaendelea, je, wewe na mateso yako ni sehemu ya nyenzo zinazotumika kujenga ulimwengu huo mpya?
Hilo ni jambo la kutafakari kwa kina sana.
Hakika. Asante sana kwa kuwa nasi kwenye uchambuzi wetu wa kina wa leo. Endelea kutafakari haya yote na usikate tamaa. Tutaonana wakati mwingine.